На хвалях ночної свободи гучить пісня гурту «У ліс. Країна довгої білої хмари». У гэтую нядзелю спаўняецца 50 гадоў беларускаму літаратурнаму аб'яднанню ў Польшчы «Белавежа». І наш сённяшні госць, кіраўнік гэтага аб'яднання, паэт, перакладчык і літаратуразнаўца Ян Чыквін.
Добрый вечар, вітаю.
Спадар Чыквін, як збіраюцца ўдзельнікі суполкі «Белавежа» святкаваць 50-годдзя?
Планавана такая двухдневая конференция. Право в том, что все з'явы литературные, которые начинаются, в том лику и в 19-м, и в дальнейших стагодиях начинались, они начинают эти з'явы набирать життя и доходят до читача, когда найперш будет сутык с доследчиками. Ну, вот и мы так само, как бы, трошки наследуем гэты шлях, і таму арганізуем навуковую канферэнцыю, приедуць на нас госці, буйныя даследчыкі і з Лондону, і з Варшавы, і Ольштына, і Кракава, Мінска, Брэсці, Гародні, Віцебска, Гомеля.
Скажыце, а наколькі запатрабаваная цяпер у Польшчы літаратура на беларускай мове? Ці можна, скажем так, выдавать книги, если продают цены хоть в угле?
Ведаете, книжки не так продаются, как раз сдаются. А запотребование, оно, можно сказать так, трошки философски, оно пропорциональное до населения Польши. Коли нас тут 300-350 тысяч, то поравнайте с 40 миллионами жихаров Польши. Ось тая пропорція запотребованості, яна відчувається тут нами.
Ви сказали про таку велику доволі лічбу 300 тисяч, а кількі з гэтых 300 тисяч читають реально по-білоруску?
Це правда, це питання вельми болюче, яке ви ставите. Читають, хочеться думати, вучні, гімназісти, ліцеалісти, наставники, яких трошки ёсць, молодь, усё ж таки ёсць чытач, ёсць.
А ці ёсць магчымасць для аўтараў «Белавежы» дайсці да чытача ў Беларусі, супрацоўнічаць з беларускімі выдавецтвамі, выдаваць кнігі ў Беларусі?
Магчымасці ёсць, але наколькі я ведаю, ад пэўнага акрэсленага часу белавежцы свядома не хочуць мець дачынення з ніякімі ўрадавымі арганізацыямі, з неўрадавымі маем дачынення. Але публікаваць не спяшаемся там. Вядома, ёсць нашы публікацыі ў такіх часопісах, як «Дзеяслоў», напрыклад, але чога іншага мы тут не намагаемся паправіць. Не той час.
Я нагадаю, з намі на сувязі паэт, перакладчык і літаратуразнаўца Ян Чыквін. Ён кіраўнік аб'яднання, літаратурнага аб'яднання у Польшчы «Белавежа». Мы працягнем гутарку з Яном Чыквіном літаральна праз хвіліну. А я нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік, ён уключаны 24 гадзіны на суткі. І нашыя слухачы рэагуюць на сітуацыю з нашым учорашнім начным госцем Іванам Шылам, актывістам арганізацыі «Малады фронт», якога выключылі са школы.
Прослушал про дарэнне Залігорску. Сразу резануло слух, временно исполняющий обязанности директора школы. Плевок коллективу. Это говорит директор, который должен об умном говорить, вечном говорить. Я кто-то с молодофронта, ведь ну, есть мальчишки-бальчиш. И добро, коли их будет болей.
Хочу выказать свое меркование по справе Ивана Шилы. Малайцы – это и наставники, которые решили звольниться у знак протесту. А тем, кто заставился, пораза и ганьба. Им дорожает своя карьера, а не человечьи отношения и справедливость.
Звонки на свободу.
Прощения вам не будет за ваше предательство.
Куды нам исти, белоруса?
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Вы на хвалях ночной свободы. И с нами на сувязи по-ранейшему кіраўнік беларускага літаратурнага аб'яднання ў Польшчы «Белавежа» Ян Чыквін. Спадар Чыквін, вы доўгі час выкладалі расійскую літаратуру ў розных навучальных установах. Ці не было ў тыя камуністычныя часы сярод вашых вучняў нейкага непрыняцця прадмету па палітычных матывах, праз асацыяцыі з расійскай імперыяй, праз тое, што нехта мог лічыць, што гэта навязваецца з Масквы?
Я працаваў кароткі час лектарам ці настаўнікам, трошкі лектарам расійскай мовы. Я працаваў выключна ў Беластоку. Я не адчуваў вось нейкай варожасці, магчыма, таму што беластоцкая моладзь, беластоцкія вучні, маладыя людзі з нашых ваколіц, з нашых вёсак, якія як і цяпер, так і тады, яны ад нараджэння двух-трохмоўныя, свабодна паслугоўваюцца польскай і беларускай і рускай моваю, і украінскай моваю, і дыялектам. І магчыма, вось тут тая прычына, што я не адчуваў варожасці да таго, што называецца расійская мова ці расійская культура.
А ці не было насцярожанага стаўлення да беларускамоўнай творчасці з боку палякаў? Маўляў, усё гэта з усходу, нешта камуністычнае?
Ой, гэта было. Гэта якраз было, калі асабліва гаварылася па-беларуску на вуліц. Былі такія адчуванні, што ўспрымаецца беларуская гаворка, асабліва літаратурная гаворка, нейкай такой падазронасцю і з непрыхільнасцю. Калі палякі, беластачані чуюць дыялектную мову, яны менш рэагуюць на дыялекты, бо яны гэтыя дыялекты чуюць ад маленства, а калі мова набірае літаратурную форму, знікае ўжо падазрэнне. Было такое.
Паводле вашых адчуванняў цяпер, якое стаўленне да Беларусі, да беларусаў найбольш пашыранае сярод палякаў?
Ну, ведаеце, я не магу адказваць за адчуванне ўсіх палякаў, таму што я жыву ў акрэсленым месцы, у акрэсленай прасторы. Мне здаецца, што варожасці ў звычайных людзей, у простых людзей, у насельніцтва, вось Бельзгайнаўка, Сямяці чи Беласток, вось тая нашая прастора, варожасці няма. Ці тым болей, што ўсё ж такі пры вялікім насельніцтве польскім нам тут даецца магчымасць дзейнічаць, і гэта ўжо сведчыць, што гэта не зноў такая вялікая ласка ўраду, а гэта таксама адчуванне нашай тут прысутнасці і нашых патрабаванняў. І тое, што ёсць і кафедры беларускай філалогіі, і тое, што тут дзейнічае беларускае гістарычнае таварыства, і што развіваецца школьніцтва, што ёсць маладзёвыя арганізацыі, ёсць музей, ёсць радыёвяшчанне, ёсць урэшце Белсад, і гэтак далей, і гэтак далей. Усё гэта сведчыць, што прастора вось гэтая досыць шчыльна культурова абжытая. Это вельмі важна, што яна ёсць, вось гэтая культуровая прастора.
Дзякую вам вялікі за гутарку, спадар Чыквін.
Дзякую таксама.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў кіраўнік беларускага літаратурнага аб'яднання ў Польшчы «Белавежа» Ян Чыквін, і гэтаму аб'яднанню ў нядзелю спаўняецца 50 гадоў. Вы на хвалях начной свабоды, і зараз, як заўсёды ў чацвер, Максім Жбанкоў раскажа, што варта і не варта глядзець з навінак беларускага відэарынку.
Сёння ў нас маладзёвы сеанс, то бок агляд новага кіно пра новую генерацыю. Пачнём, як заўсёды, з адноснага пазітыву. Рызыка – справа шляхетная, асабліва, калі яна матэматычна пралічана. Галівудская стужка з красамоўнай назвай 21, альбо папросту ачко, распавядае пра каманду гульцоў-маладзёнаў. Іх мара багацця, іх мэта Лас-Вегас, іх бацька – прафесар матэматыкі. Глямурны крымінал працуе ў рытме дыска, адпачывае ў элітных клубах і лёгка пазбаўляецца ад увагі недарэчнай аховы казіно. але Вегас ёсць Вегасам. Тут за лёгкімі заробкамі непазбежна надыходзіць жорсткі разлік па вялікім рахункам.
People give in to their emotions. You will not. We got absolutely murdered last couple of nights.
For seven figures. I think I got something over here.
Роберт Лукезіч раней вырабляў камедыі пра амбітных бляндынак. Гэта заўважна па тым, як рэжысэр будуе мізансцэны, разгортвае адносіны паміж героямі і прапісвае дыялогі. Гісторыя змрочнага азарту выкладаецца на мове глянцавых часопісаў. Расповед пра інтэлектуальны крымінал ператвараецца ў лёгкія прыгоды сімпатычных герояў. Дзесьці на другім плане бадзяюцца старыя ваўкі Кевін Спейсі і Лоренс Фішборн, але гэта не іх гульня. Тут рэй вядуць маладыя і прывабныя. Разумны хлопчык Джим Стерджес і бляндынка Кейт Босворт. Кіно, як Марціні, бездакорны варыянт камфортнага адпачынку. Расчараванне тыдня – меладрама Клода Берры «Папросту разам». Чарговая французская стужка пра добрых людзей і яснае неба. Калі б рэжысэр быў расейцам, яго, напэўна, звалі б з місер Астрахан, бо той жыве на аналагічнай хвалі. Усё будзе добра, просто таму, што будзе добра. Фільм Берры – кіно нескладанае і прадказальнае.
Мадемуазель Камі, вы êtes là?
C'est vous qui m'avez déshabillé?
Très chastement, je vous ai bordé.
Non, mais vous ne mettez pas dans un état pareil, hein, je voulais juste savoir.
Oh, le chevalier, qu'est-ce que tu nous as ramené?
Tête ta gueule, hein.
On a toujours paniqué.
C'est la première fois depuis très longtemps qu'on s'occupe de moi comme ça.
Экранізацыя папулярнай кніжкі мае смак дрэнна прыгатаванай кавы, зашмат цукру, за мала кафеіну. Часам гэта выглядае зусім не дрэнна, але не тут і не зараз. У межах ружовай гарадской казкі няма працы для актораў. Гіом Кане і Адры Тату папросту прысутнічаюць на экране. Як на мяне, гэта не варта 2 гадзін вашага жыцця. Напрыканцы, як звычайна, мой асабісты выбар. Шыкоўная стужка Антона Карбіны «Кантроль». Славуты кліпмейкер прысвяціў свой кінадэбют кароткаму жыццю Яна Кертіса, фронтмена гурта «Joy Division». Фільм атрымаўся ў кшталцоўны і павольны, як спевы Кертіса, і безнадзейны дэпрэсіўны, як ягоныя тэксты.
I hold my hands up. I am a believer in Joy Division. Hallelujah.
Now remember, we are live, so no swearing or they will cut you off.
What about big dog's cock? Can you say that?
Карбін, асабіста знаёмы з Кертісам, зрабіў кіно «Успамін». Кіно – ліст памёрламу сябру. Кіно – вершык на адваротным баку любёнага сідзі. Гэта не біяграфія. Хутчэй нататкі з краю бездані, дзе здольныя жыць адзіныя анёлы ды паэт.
Максім Жбанкоў граю, што варта і не варта глядзець з навінак беларускага відэарынку. На хвалях начной свабоды з вамі Алексей Знаткевіч. На гэтым тыдні грамадскім рэдактарам нашага радыё была вядомая пісьменніца Святлана Алексіевіч. Цяпер Святлана Алексіевіч з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Добры вечар.
Спадарня Алексіевіч, у вас даволі актыўна каментуюць вашыя выказванні на нашым сайце, і я хацеў бы прачытаць некаторыя каментары. Найперш працытаваць тых, хто ў нечым не згодны, каб была магчымасць для дыскусіі. Вось наведнік Міхась Мазак піша: «Я не магу пагадзіцца з думкай Святланы Алексіевіч, што голая дыктатура – гэта не асноўнае, на чым трымаецца цяперашняя ўлада. Быццам бы ёсць нешта больш глыбокае. Паверце маім назіранням, а я стасуюся з вялікай колькасцю разнастайных тыпажоў, менавіта страх і безвыходнасць дамінуюць у нас строях людзей. Яны баяцца, прычым не могуць растлумачыць, чаго менавіта. І гэта часцяком ідзе праз выхаванне ў дзяцінстве, мае глыбокія карані ў папярэдніх пакаленнях беларусаў». Вось такое меркаванне наведніка нашага сайту. Як бы вы яго пракаментавалі?
Ну, я хачу сказаць, это так, думаць, это просто. Это вот всё-таки вот та ловушка барикадной культуры. Нам кажется, что и народ у нас любимый хороший, мы такие все хорошие, интеллигенция или элита, как сейчас говорят. А на самом деле, вот то наследство, которое остается от сильной такой энергетической идеи, страшной, как фашизм или социализм, это вот человек, психология жертвы. И он всегда думает, что все вот в это, что происходит, не следствие его воли, не следствие его жизни, не следствие его убеждений и неделания. Он думает, ну, виноват там царь, ну, кто-то виноват, что мы не использовали свой исторический шанс, который все-таки 10-15 лет назад тому был. Во всяком случае, многие вокруг нас его использовали. Я могу сказать абсолютно, вот я...